julemarked hos Spar. Nå har vi tilbud på 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også en 8-pakk toalettpapir eller 4-pakk tørkerull fra Unik. Før 41,90, nå bare 30 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. They're waking up with the sunrise glow.
Bulletproof coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. La oss bare hoppe rett inn I materien I dag, for vi har med oss en gjest som ikke bare vil endre måten vi tenker helse på. Han vil endre systemet, og det fra innsiden.
Og det selveste lege Erik Hekseberg. Han forkjemper for ernæringsbasert forebygger, og det har han og Sofie, hans kone, holdt på med I så mange år og stått på, og nå jo også Erik blitt veldig politisk engasjert. Han interessert I å komme på Stortinget, og vi vil hjelpe han og gi han en stemme på vår podcast I dag.
Ja, han jo kjent for å snakke om kosthold og vitaminer og kosttilskudd, og særlig mat som forebyggende helse. Og han mener at mye av det som skjer I samfunnet vårt nå, med en alvorlig økning I insulinsensitivitet, I diabetes, hjerte-karsykdommer, metabolsk syndrom, at dette et myndighetspåført syndrom. Og at dagens helsepolitikk og de rådene som finnes faktisk gjør oss sykere. Vi må ta tak.
Derfor stiller han nå til valg for velferd- og innovasjonspartiet, vi kaller det VI, med en klar visjon om å skape en friskere Norge. Dette må vi hjelpe til med. De politiske beslutningene tas på bakgrunn av uavhengig forskning og folkehelse, og ikke industripress. Der står han I bresjen, og det ikke mange politikere som så opptatt av helse som Erik.
Og partiet jo da en sammenslåing av helsepartiet. Vi-partiet og deres engasjement I helse I forhold til kostholdsrådene, I forhold til eldreomsorg og innovasjon, I forhold til hvordan man kan skape en sunnere nasjon, en friskere nasjon. Det jo det de ønsker. Så vi har da, vi jo så heldige å kunne bruke denne podcasten som en stemme for å fremme det som vi tror kan virke på sikt. For vi vil ikke sitte og bli sykere og sykere, og det brukes milliarder av kroner nå på å reparere på de skadene. Så dette en samtale om det å være modig, og det å se på systemet med kritiske briller, og hvordan man kanskje kan komme med konkrete løsninger for å snu folkehelsen til det bedre. Velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Erik Hekseberg, velkommen til oss til Biohacking Girls podcast igjen.
Tusen takk. Veldig hyggelig.
Du, før vi går I gang med samtalen, så tenkte jeg skulle si, eller spør, Hva gjør du og Sofie på kveldene når dere sitter hjemme og har fri? Gjør dere noe annet enn å lese medisin? Ser dere på Netflix? Eller hvordan et sånt legeparliv?
Det kan variere litt. Det kan være at vi ser på Netflix eller på et eller annet som vi finner fra NRK også. Eller vi kan sitte og lese litt. Vi kan også finne på å sitte og arbeide hver på vår PC. Så det skjer det jo så det sånn sett det så plutselig så vi eller så har jeg I hvert fall jeg møter I Vi-partiet og slik at det kveldene går fort
går den kule varmt hjemme hos dere også av og til eller?
mellom oss, tenker du?
Ja.
Det hender når Sofie synes at jeg driver for mye med dette vi-partiet. Da kan det gå en kule vant.
Da må du koble på familielivet litt grann også. Ja.
Ja.
Og en annen ting vi lurer på før vi går i gang med denne viktige samtalen er, hvordan ser kostholdet ditt ut om dagen?
Kostholdet mitt er ganske enkelt. Det er stort sett kjøtt i ulike variasjoner. Enkelt og greit.
Og det er jo det, og menn har jo ganske god evne til å spise sånn. Har kvinner samme evne?
Jeg tror vi alle sammen kan tåle det, men vi er ganske store. Jeg tenker jo at vi bør tenke et individuelt kosthold, hva vi er tilpasset hver og en. Vi er rett og slett litt ulike og trives med ulikt kosthold. Jeg ser at for noen så betyr det mer for eksempel å kutte ut en del matvare man ikke tåler, enn for andre. Og jeg for min del kjenner jo at jeg fungerer best når jeg spiser et kosthold som er et carnivore kosthold eller tilnærmest lik et carnivore kosthold. Altså jeg kan vippe litt ut innimellom, men det, hverdagen min er jo et carnivore kosthold.
Driver du målet?
Hva da?
Ketose?
Nei, jeg måler ikke ketoner i sånn jevnt over, men innimellom så kan jeg jo måle det, og da er jo i ketose. Og det okay. Kjenner jeg jo for så vidt også at ja. Det er. Så det,
du kjenner det på skarpheten igjen, og det passer veldig bra at du i ketose, for vi har et veldig viktig tema vi skal snakke om i dag, nemlig myndighetspåført sykdom. Og ja. Da kan ikke du forklare, for det er jo ikke egentlig et begrep, det er jo kanskje mer en motstand mot det etablerte i helse Norge.
Ja, det kan du godt si. Men det er jo fordi at jeg mener det at våre myndigheter har gitt oss råd i forhold til sykdom. Eller i forhold til hva vi skal spise
ja.
Som, og for å forhindre sykdom. Og hva vi skal spise hvis vi har fått sykdom. Og de rådene, de mener jeg det er som om du skulle ha en brand og prøve å slukke brand med å kaste på bensin. Det er på samme måten. Og det er ikke rart at vi får stadig flere som er sykemeldte på arbeidsavklaring og uføretrygder i Norge. Det er rett og slett man blir sendt dit av de rådene som gis fra helsedirektoratet, dessverre.
Så disse rådene er altså med på å skape sykdom fremfor å gjøre oss friskere. Hvordan henger dette sammen, og hvordan har vi kommet dit?
Jo, det er ikke så vanskelig. Fordi at det er jo et 50 års langt folkehelseeksperiment som ble startet på rundt 1975, hvor man kom med rådene om å redusere inntaket av fett til under 30% av energien som fett. Man anbefalte at det skulle være mindre enn 10% av energien som mettet fett, og man skulle spise mer karbohydrater som en kompensasjon. Dette var råd fordi man mente at årsaken til hjerte- og karsykdom, som hadde kommet som en epidemi etter 2. verdenskrig, den var forårsaket av et høyt inntak av fett, og særlig mettet fett. Det vi vet i ettertid er at ikke det var mettet fett, men det var transfett som vi fikk fra margarinene våre i rikelig grad. Det var årsaken og er knyttet til utviklingen av hjerte- og karsykdom. Dette har blitt gradvis faset ut, og er nå ute av kostholdet i Norge, den industrielt lagrede transfettet som kom fra hvalolier, fiskeoljer, som ble da, for at disse skulle kunne bli brukt inn i kostholdet som margariner, så ble de prosessert på en slik måte at det fettet som da ble utviklet, såkalt transfett, var et fett som genererte sykdom, både hjertekarsykdom og kreft. Slik at, og når dette er borte, så burde man jo egentlig tatt stilling til å endre kostrådene, for det vi da har sett at som bivirkning, så har man jo da fått at Man har spist mye mer karbohydrater, som blir til sukker i blodet, som igjen stimulerer insulin, og fører til at man legger på seg. Og den epidemien vi nå har, det er jo ikke bare en epidemi av hjert- og karsykdom, det er en epidemi av diabetes type 2 og fedme, og det vi kan kalle for metabolsk syndrom. Og den er forårsaket av det høye inntaket av karbohydrater, ledsaget av da insulinresistens og hyperinsulinemi, for å si det enkelt og greit. Altså det er effekten av insulin som er driveren. Og dette er da det våre myndigheter har anbefalt oss å spise. Og de forsøkte jo å fortelle oss at man ikke kunne legge på seg av å spise sukker. Til og med på sukkerpakkene så stod det at du kunne ikke legge på deg for å spise sukker. Med professoral hilsen. Og Universitetet i Oslo sin ernæringsavdeling, de har jo da vært de som har ligget bak disse rådene og tviholdt på disse rådene, og har et så stort problem med å erkjenne at de rådene er feil, at de fortsatt tviholder på dem. Og det er en ulykke for det norske folk, at ikke de innser at det de anbefaler nå, er rett og slett hakkende gærent for det norske folk som er blitt insulinresistente og lider av metabolsk syndrom. Det påfører sykdom.
Ta et lite problem til der, for den maten skaper jo enorm avhengighet. Så det er ikke det at du spiser bare litt, du spiser mer og mer. Hva tenker du om det?
Jo, det er jo også en del av det vi ser. Men det henger ikke bare sammen med karbohydratene, det henger sammen også med at maten vår er blitt mer og mer ultraprosessert, som skaper den avhengigheten at du spiser mer enn det du burde spise. Og det er klart at matindustrien, de vil jo at du skal spise mest mulig av maten, slik at fortjenesten blir best mulig. Og de genererer den maten som gjør at du spiser egentlig mer enn det du skulle spise. Så da er det mye enklere å spise kjøtt, da stopper du naturlig. Enkelt og greit.
Og du har jo veldig lenge vært en forkjemper for kosthold som medisin. Du og Sofie har jo jobbet utrettelig med dette, og nå har du rett og slett funnet at du må inn i politikken for å prøve å skape endring, for det går ikke, det er vanskelig å gjøre det fra nedenifra og opp, for det er jo ingen som vil høre på deg på den måten. Så nå lurer vi på litt hva som står på programmet ditt nå, når du går inn i politikken med, ja, med begge bena og skal lave litt opprør her.
Jo, jeg har jo vært inne med begge beina før også. Ved forrige stortingsvalg, så, Velferd og Innovasjonspartiet, som jeg nå stiller for, er jo en videreføring av Helsepartiet. Og jeg stilte til valg også i 2021 fra Helsepartiet. Og Helsepartiet er jo ble startet før valget i 2017. Så dette er jo egentlig tredje stortingsvalget for partiet. Og det som er vår visjon er jo et friskere Norge. Og da mener vi ikke bare et friskere Norge med hensyn til at befolkningen skal være friskere. Men vi trenger faktisk også ha et friskere Norge i forhold til vårt demokrati og vår ytringsmulighet. For den begynner jo egentlig å bli litt begrenset. Og veldig mange opplevde jo i forbindelse med koronaepidemien at det ikke var like lett å ytre seg. Og at vi fikk et smalere ytringsrom. Og at det var, man måtte være politisk korrekt. Og det tror jeg er en ulykke. Jeg tror at vi må ha lov til å utfordre, og så må vi kunne ta diskusjonene. Og det er det jeg også ønsker nå. Jeg er definitivt ikke politisk korrekt med hensyn til de rådene som jeg gir i forhold til kosthold. Alle stortingspartiene mener jo at kostholdsrådene er jo en lykke for befolkningen. Når man ser på valgomaten, man kan gå til NRKs valgomat, for der har alle partiene, alle 18 partier som stiller til valg i stort sett i hele Norge, de med i NRKs valgomat. Og der greide vi å få inn et spørsmål om hvorvidt kostholdsrådene hadde ført til mer sykdom i befolkningen. Så den bør dere ta en titt på. Og da er det to partier som er helt enige i påstanden om at det har medført mer sykdom. Og jeg skal komme tilbake igjen til de to, men alle stortingspartiene og de aller fleste andre partiene er helt uenige i påstanden. Slik at det er ingen grunn til å tro at stortingspartiene vil kunne greie å komme til å stille spørsmål ved kostholdet til det norske folk, eller kostholdsrådene som gis til det norske folk. Og det er viktig. Det andre partiet som greide å være enige med oss, det var faktisk konservativt. Og da er det jo en liten morsomhet i så måte at Linda Tornevik, som er lege ved Dr. Heksebergs klinikk i Kristiansand, hun står på andre plass på konservativs liste i Vest-Agder. Så ja, det, vi har nok hatt en viss innflytelse på det også.
Men du Erik, kanskje du får fortell litt hvilke type program eller politiske prioriteringer Velferds- og innovasjonspartiet har, sånn at vi forstår litt hvilken vei, og hvem er de potensielle velgerne?
De potensielle velgerne, det er, jeg vil si at de potensielle velgerne er de som har etter hvert skjønt at vi får ikke et friskere Norge ved den helsepolitikken som føres fra stortingspartiene. Da kommer det bare til å bli flere og flere syke. Vi har i dag en utvikling som er slik at halvparten av statsbudsjettet, som er på nesten, eller som er på 2000 milliarder kroner, nesten halvparten av det er knyttet til sykdom, helse. Vi bruker rundt 300 milliarder kroner fra helsedepartementet til sykehusene, altså helseforetakene rundt omkring i landet. Men det er omtrent like mye, nesten 300 milliarder, som går til ytelser knyttet til at folk er syke. Altså ytelser knyttet til sykepenger til langtidssykemeldte, til arbeidsavklaringspenger og til uføretrygd. Tenk på det. Altså det er like mye som går altså til ytelse fordi man egentlig ikke greier å hjelpe de som er syke. Det er jo egentlig en fallitt for det norske helsevesen.
Kronemarked hos Spar. Nå har vi tilbud på 400 gram kyllingkjøttet fra Kyllinggården. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også en 8-pakk toalettpapir eller 4-pakk tørkerull fra Unik. Før 41,90, nå bare 30 kroner. Alltid tilbudt på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
Hvis du skulle overføre det til en bil, for eksempel et hus, ikke sant? Bare tenk deg hvor du skal holde på å reparere på alle skadene hele tiden. Hvor mye dyrere blir det? Ikke i lengden.
Dette er jo dobbelt dyrt. Ja. For det er ikke bare det at du da har ytelser som du betaler fordi folk ikke kan arbeide. Du har også da det at folk de facto ikke kan arbeide og ikke bringer inn skatt. Så det går jo veldig dårlig for det norske samfunnet. Jeg hørte i dag på nyhetene på veien inn at nå er det 700 000 nordmenn som mellom da 18 og 66 som står utenfor arbeidslivet. Det dreier seg om 20,5% av alle mellom da 18 og 67 og 66, altså opp til 66 år. Og det er en utrolig antall mennesker. Men da er det jo spørsmålet, og så snakker man om et utenforskap, Men ja, men hva er det det dreier seg om? Hvis du bryter ned de tallene, for det, det er jo det interessante, ikke sant? Hvem er dette? Det er uføretrygdede. Det er 375 000 uføretrygder i Norge. Det er 130 000 som er sykemeldte. Og vi har 100 000 på arbeidsavklaring. Da har vi allerede passert 600 000, som egentlig er der på grunn av sykdom. I tillegg så har du en betydelig andel av som er alderspensjonister, som har gått av som 62-åringer, fordi de egentlig kjenner at nå har de egentlig så er de har de hatt de ville før blitt uføretrygdet. Og så er det egentlig en slags form for kamuflert uføretrygd for mange som går av tidligere. For det at det man har sett, hvis du ser på uføretrygdsstatistikken, så er det slik at alle grupperne der øker bortsett fra gruppen fra 62 til 67 år. Og grunnen til at den gruppen ikke øker, det er jo ikke fordi de i mindre grad er syke, men det er fordi de da switcher over til å kunne ta en alderspensjon på det tidspunktet.
Og da er vi tilbake til det vi snakker om, myndighetspåført sykdom. Og så vil jeg bare touch innom Vi-partiet sine kampsaker da, for jeg var inne på hjemmesiden, og det er liksom forebyggende helse og omsorg med mennesker i sentrum. Mm-hmm. Og her kommer også eldre inn, matproduksjon, som er tilpasset Norge, momsfritak for alternativ behandling. Så der vil jeg tenke at det er en stor målgruppe. Og innovasjon i næring og næringsliv og beredskap og selvforsyning. Ja, kan du ikke si litt?
Og det er klart at altså, når jeg snakker om helse og mat, så henger dette jo også sammen med matproduksjon. Vi må jo ha vår egen matproduksjon, og vi må sørge for at vi benytter kapasiteten vi har i Norge til å produsere mat egentlig basert på grasproduksjon. Og det betyr at det vi lettest kan produsere i dette landet, det er kjøtt. Det er ikke noen grunn til at vi burde løpe rundt og skulle importere bønner og linser og matvarer som vi har dårligere forutsetning for oss både å spise og å produsere, for å si det slik, fra andre land. Det er det vi ender opp med, at vi får i større grad en import. Vi må rett og slett, skal vi bli selvforsynte, så må vi tenke hva vi har forutsetninger for i dette landet. Så vi bør ha mer sauer og geiter og kyr, og satse på at drøvtyggerne kan omsette graset og busker og alt mulig i vegetasjonen til kjøtt. Det er det som vi har profitert på.
Du har jo vært i politikken nå og holdt på med dette lenge. Ser du nå at velgere, at det er en større interesse rundt dette feltet? At vi nå virkelig, at dette blir en kampsak for de fleste i forhold til forrige periode hvor du stilte?
Ja, jeg tenker at det har skjedd noen ting. Forrige gang jeg stilte, så var det jo midt under koronaepidemien i 21. Og det var nok preget av, altså folks forståelse var litt preget av det. Og hadde ikke fått det på avstand. Jeg tror at etterpå så har det kommet en økende skepsis til våre myndigheters propaganda i forhold til helse. Og flere har begynt å stille spørsmål. Det du også ser, det er at stadig flere har begynt å måle blodsukkeret sitt. Og det er jo ikke så vanskelig å se at hvis du spiser det du blir anbefalt av våre helsemyndigheter, så får du et høyt blodsukker. Og hvis du da skifter ut og spiser mer kjøtt, fisk, mindre karbohydrater, rett og slett, så vil du ha mer fett, så vil du ha et mye lavere og mer stabilt blodsukker. Og veldig mange opplever jo også at de føler seg kjekkere, og altså, føler at dette her gjør noe med dem.
Men siden du er inne på dette med lavkarbo og keto, og det er mye kritikk og rette til denne livsstilen da, kunne du sagt noen refleksjoner rundt det? Hvorfor man ja, ikke skal høre på det?
Jo, jeg kan godt si det. Ja. Og det problemet i hele dette jo at de påstår at hvis du spiser mye fett, så vil dette fettet føre til hjerte- og karsykdom. Men det jo en fullstendig misforståelse. Det jo ikke det fettet du spiser som ender opp som det fettet som havner i blodårene. Det jo derimot, hvis du spiser karbohydrater, så vil et overskudd karbohydrater, det må forsvinne et eller annet sted. Fordi at blodet vårt har bare en veldig begrenset mengde, altså en teskje, er det du kan ha av sukker i blodet. Og det andre sukkeret, det må rett og slett karbohydrater bli til sukker. Det andre må rett og slett transporteres bort et eller annet sted, og det som skjer det at det blir omdannet til fett. I all hovedsak. Og når det blir omdannet til fett i leveren, så blir det fettet omdannet til fettsyrer, og egentlig blir det til palmitinsyre som er hovedbestanddelen i palmolje, så egentlig så har vi en stor palmoljefabrikk i leveren vår. Og det blir pakket sammen med kolesterol, og transportert ut i blodet. Og disse partiklene, de blir etter hvert til de små LDL-partiklene som er forbundet med hjerte- og karsykdom. Det er med andre ord ikke det fettet du spiser som gir deg hjerte- og karsykdom, men det er det fettet du lager selv fra overskudd av karbohydrater. Og derfor ser vi også at for eksempel ved metabolsk syndrom, som da man har høye triglycerider og høyt blodsukker, og er forbundet med fedme, diabetes type 2 og høyt blodtrykk, det øker risikoen for hjerte- og karsykdom formidabelt. Det er det vi har som en epidemi i Norge i dag. Så det myndighetene anbefaler, det er ikke bare et kosthold som gir fedme og diabetes type 2, høyt blodtrykk, men også så gir det en høyere forekomst av hjerte- og karsykdom. Så de produserer hjerte- og karsykdom. Når du har vært på sykehuset, så får du råd om å spise et fettfattig kosthold og mer karbohydrater. Og det er jo å si lykke til, kast bensin på bålet, kom tilbake igjen når du brenner. Og det er det de gjør. Etter min mening så er dette å produsere sykdom. Det er det vårt helsevesen i øyeblikket holder på med. Og når du er organisert som aksjeselskap, hvor bunnlinjen teller, så er det jo en gnistrende idé å rett og slett produsere sykdom. Det er spissformulert. Men jeg vet at det er mange av mine kolleger som vil være enige med meg i at det de holder på med ikke er riktig, men de kan ikke si det. Vi har fått et helsevesen hvor man ikke våger å si det man mener på grunn av represalier. Vi har helsevesenet vårt har i mange år fungert som et autokrati, hvor represaliene kommer hvis du oppløfter din røst. Jeg har hatt lege på kontoret hos meg som sier at jeg kan ikke si dette til mine pasienter.
Og da tenker jeg litt på du, din kone, Sofie Hegseberg og deg. Dere har jo undervist og hatt kurs for mange fastleger i landet. Hva er status der? Dere har jo prøvd å hjelpe fastlegene som kanskje ikke har fått den utdannelsen på selve medisinstudiet.
Ja, men ja, la meg si det slik at vi har jo blitt invitert noen ganger, men det er ganske mange år siden, til debatt i forhold til dette. Sammen med Birger Svihus så forsøkte jeg å lage et kurs for leger. Men det ble bare 6 påmeldte. Det var ikke mulig.
Det var ikke stor
suksess. Nei, det var ikke mulig å gjennomføre. Og da fikk vi jo foredragsholdere, både hadde vi jo inne avtale med foredragsholdere fra Danmark og Sverige, og topp foredragsholdere. Men det er slik her i Norge.
Hvordan ser det ut i de andre europeiske landene og de nabolandene våre når det kommer til dette?
Stort sett så ser det ganske likt ut. Og grunnen er egentlig at man blir styrt av retningslinjer som kommer fra de store legeorganisasjonene innenfor de ulike fagfeltene som hjertelegene, diabetesleger og så videre. Men da glemmer man hvordan de er organisert. De er organisert gjennom at de har sine store kongresser hvor det er legemiddelindustrien som betaler for å ha store utstillinger. De har også legemiddelindustrien inne som samarbeidspartner, og legemiddelindustrien de pusher på for at man skal ha retningslinjer som gjør at du får et høyt forbruk av legemidler. Og det er enkelt og greit og banalt. Det er jo bare sånn at de legemiddelselskapene pusher på for at retningslinjene for kolesterolbehandling skal tilsi at du skal ha lavere og lavere nivå, for at du skal pushe kolesterolgrensene lavere og lavere. Og for blodtrykk så skal det også pushes lavere og lavere, slik at alle stort sett må bruke blodtrykksmedisiner. Og det er business. Det er det du får. Det er to ting som er viktig for farmasøytisk industri for at de skal ha en høy fortjeneste, eller for høy omsetning og høy fortjeneste. Det er jo da at det er flest mulig som må bruke legemidlene, og det greier de på en utmerket måte gjennom retningslinjene. Og så er det selvfølgelig å sørge for at det du behandler er noe som du ikke blir kurert av, men som du må fortsette å bruke medisiner for resten av livet. Og det er jo den måten man har organisert det på. Og det er jo en tragedie for både befolkningen, og det er en tragedie for Norges økonomi. For dette gjør jo bare at det skapes flere og flere syke. Vi må rett og slett ta et oppgjør med dette. Og det oppgjøret, det tar ikke de andre partiene. Dette er et oppgjør som vi partiet tar, og da må de være villige til å stemme på oss. Vi må kunne være en stemme på Stortinget som utfordrer de andre. Og min erfaring er at jeg har vært og snakket med stortingspolitikere om kosthold og betydningen av å gjøre endringer. Og de nikker og smiler, men det skjer jo ingenting. Og det er klart at de har ikke den tyngden som skal til for å stå på Stortingets talestol og snakke helseministeren midt imot, når helseministeren kommer og sier at dette sier helsedirektoratet. Da må du kunne plukke helsedirektoratet fra hverandre. Og da, derfor skal jeg på Stortinget. Det er grunnen til å være på Stortinget og utfordre, for da må de svare for seg. Helseministeren må stå til ansvar. Nå gjemmer de seg. Og det politikerne har prestert innenfor helse er jo å prøve å skyve ansvaret hele tiden vekk. De hadde et ansvar for sykehusene i sin tid, men det var så ubehagelig å ha det ansvaret, at de flyttet det ansvaret over på helseforetak, som de organiserte som aksjeselskap, med armlengdes avstand, slik at de ikke skulle bli møtt med et ansvar på slutten av året om at det var underbudsjettert. De har også gjort det på det som heter beslutningsforum, hvor nye legemidler blir vurdert. Før så var det en sak som Stortinget tok stilling til, om man skulle da bevilge penger til nye legemidler. Men nå har de flyttet hele det over og ut fra Stortinget og laget et såkalt beslutningsforum, som da er direktørene i de regionale helseforetakene som skal sitte og vurdere om man skal inkludere nye legemidler inn på budsjettet. Og de vurderer det jo inn på sitt budsjett i realiteten. Og da skjønner man jo at da med knappe budsjettet på til de regionale helseforetakene, så er det jo vanskelig å få inn nye medikamenter. Og det er klart at jeg vil gjerne ha inn nye medikamenter hvis det er nyttig og samfunnsbesparende, men jeg vil jo ikke at det skal være noe som mange trenger. Hvis du ser på for eksempel diabeteslegemidler, jeg tok en liten titt på det i går. Hvor mange? I 2004 så var det vel 110 000 som brukte diabeteslegemidler. I 2020 var dette økt til det dobbelte. 220 000. Men i 2024 så er dette blitt ytterligere dobblet. Da er vi på nesten 450.000, eller 436.000 som stod da, som brukte diabeteslegemidler. Og her er det jo en eksponentiell vekst. Og for noen år tilbake, i cirka 19, ja, et eller annet sted mellom 15 og 20, så sa man at det var 1 million nordmenn som enten hadde diabetes eller
metabolsk syndrom.
Eller prediabetes, ikke sant? Altså få stadiet til diabetes. Med forhøyet blodsukker, men dog ikke på det nivået som skal til for at det er diabetes. Men da var det 1 million nordmenn. Når man da ser på den veksten som er i antallet som bruker diabetesmedisiner, så må man jo lure på om det ikke nå er ganske betraktelig mange flere enn 1 million nordmenn som nå har diabetes eller prediabetes. Og det har betydning for sykeligheten i befolkningen. Og dette her er jo som å kaste bensin på bål. Det er jo det er galskap. Og det er jo bare en av problemstillingene når det kommer til mat og helse. Vi kan ta et par andre.
Jeg vil bare kommentere, for det er billetall, nesten 500,000, og da det kan jo hende at både Ozempic og Wegovy, men uansett hvilket metabolsk utfordring du har,
ja.
Og det verste er jo at man kan fikse diabetes 2 med kosthold som du anbefaler.
Ja. Så de fleste vil ha nytte av et kosthold med mindre karbohydrater.
Og det er billigere enn å medisinere.
Mye billigere, og mye bedre for helsen in the long run. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Vi får ofte spørsmålet, hvorfor tar dere egentlig kollagentilskudd?
Svaret enkelt, fordi kollagennivåene våre begynner å synke allerede i slutten av 20-årene. Det skjer naturlig, og det går enda raskere med stress, dårlig kosthold eller lite søvn.
Resultatet? Jo, slappere hud, fine linjer og mindre spenst. Men heldigvis finnes det en enkel løsning.
The Solution fra Oslo Skin Lab er hydrolysert kollagentilskudd som jobber med huden innenfra, og som dokumentert reduserer rygger og gir bedre elasticitet. Dette er biohacking.
Nå er det sommer, bar hud og naturlig glow er det som gjelder. Gi huden din det lille ekstra, føl deg vel i egen kropp hele sommeren.
Vi har brukt dette kollagenet i 2 år, vi digger det, og ja, vi merker forskjell. Vil du også teste The Solution fra Oslo Skin Lab? Du kan oppleve gløden selv. Bruk rabattkoden BIO60 for 60% rabatt på første kjøp. Men så må jeg bare tilbake til vi partiets prioriteringer, fordi vi har jo tusenvis av lytter over denne podcasten her, og de som sitter og hører din stemme nå, jeg har så lyst til at du skal snakke til de også, for hvem er det? Er det du som lytter på, som er opptatt av alternativ medisin, som er opptatt av ren mat, bærekraftighet, ja. Eldreomsorg. Altså, ja. Hvem er disse menneskene vi skal få med deg nå?
Men det er klart at jeg vil jo ha med
meg. Ja.
Jeg vil jo tenke at det er veldig mange. Og det er veldig mange, for eksempel av de som er i the biohacking community, som jo egentlig har skjønt hva rett og slett det å gjøre noe med kosthold, det å gjøre noe med livet sitt på andre fronter også, har betydning for helsen deres. De er jo de som er nærmest å kunne tenke at her må vi skape en forandring. Men det er klart at det er jo veldig mange flere, og det er veldig mange som har forsøkt å legge om kostholdet. Mange flere enn de som ville rekke opp hånden og si det høyt og tydelig, fordi at hvis du rekker opp hånden og sier at du har gjort noen endringer i kostholdet, så begynner jo folk å kritisere deg for det. Så det er jo noe som det er noe man ikke tåler å snakke om. Men nå kan de i all hemmelighet gå og putte en stemme til Vi-partiet i øynene. Og det de også skal huske på, at når de putter en stemme i øynene, det partiet de stemmer på, det får faktisk statsstøtte. Størrelsesorden 500 kroner på de i løpet av de 4 årene. Slik at man går også med en 500 kroner seddel samtidig. Og det kan jo være viktig å huske på at det er ikke bare det man gjør i forhold til selve det å stemme, men det er også den litt langsiktige å skape den forandringen som skal til. For hvis du ønsker at dette skal bli forandring på, så må de partiene som er små, de må også ha livets rett og kunne få lov til å fortsette. Det er helt nødvendig for oss å skape forandringene. Vi har ikke noen rike onkler.
Men mange tenker jo kanskje at de er så små likevel at det hjelper ikke. Det er nesten sånn den filosofien at det, ja, ja, to flasker fra alle siden, vi bare kaster de søpla, jeg går ikke og panter de. Altså, kaster, ja. Ikke sant? At man har en sånn...
Ja, det er helt riktig.
Kultur, ja. Eller tenker man at
det... Ja. Men det er vi jo blitt ved forrige stortingsvalg, så møtte jeg jo det der, du kaster bort stemmen din hvis du stemmer på de små partiene. Men jeg vil jo si det sånn at du kaster bort stemmen din hvis du stemmer på partier som du vet egentlig ikke løser problemene dine. Det vil jeg kalle å kaste bort stemmen. Så jeg tenker jo som snarere at man bør stemme på det man mener vil kunne skape den forandringen som man tror på. Og man skal også være oppmerksom på at i 23 ved fylkestingsvalget da, så var det så vidt over 50% som stemte på stortingspartiene. Og da var det altså hvis vi og da var det også slik at altså det vil si at 62% avga stemme og cirka 10% av det, altså cirka 10% stemte på partiet som var utenfor Stortinget. De er bare i valgdirektoratet sin oppføring ført opp som andre, og ikke ført opp som individuelle partier, hvilket er komplett skandaløst. De skulle jo vært ført opp som individuelle partier. Når de er nesten 10%, så var det faktisk det fjerde største partiet ved fylkestingsvalget. Men de blir bare puttet inn som en sånn samlesekk andre, for å usynliggjøre det, for at man ikke skal bli oppmerksom på hva de andre partiene er for noen ting. Og det er det vi holder på med i Norge. Til sammenligning ved folketingsvalget i Danmark, så viste valg, disse barometerne som viste oppslutning, de viste alle partier, ned til partier med 0,2% oppslutning. Mens i Norge så lager man da en sånn samlesekk som heter andre, som da er på et eller annet sted 6-7%. Og gjør de usynlige for velgerne.
Ja, det er helt utrolig. Jeg hadde ikke visst om Vi-partiet om det ikke var fordi jeg kjente deg. Og sånn er det jo med veldig mange av de andre små partiene også. Vi har snakket om dette før. Og det er jo så utrolig viktig. Og da synes jeg pressen også har jo gjort gjør en veldig, veldig dårlig jobb.
Forskjellsbehandling.
Skikkelig forskjellsbehandling på de småpartiene.
Helt riktig.
Men hvordan kan vi da hjelpe deg nå? Hvilken, er du på første plass?
Jeg er på første plass. Jeg mener jeg er på første plass i Akershus og Oslo og flere andre, altså i ganske mange av fylkene eller valgdistriktene står jeg på første plass.
Så vi har en reell sjanse til å få deg på Stortinget, hvis nok
stemmer. Det er riktig. Det er en reell sjanse. Og jeg tror jeg har aller størst sjanse, tror jeg at jeg har i Akershus. Fordi at det vi først må inn med, det er et såkalt direkte mandat. Det vil si at hvis du skal ha utjevningsmandatene, så må du over 4%. Men direkte mandatene, da kan du komme inn hvis du har tilstrekkelig mange stemmer i et valgdistrikt. Og da er det de store valgdistriktene vi har størst sjanse. Vi har de tre største valgdistriktene. Det er Oslo, og det er Akershus, og det er Hordaland. Mm. Og vi har også en stor fraksjon i Hordaland, og vi har, burde også ha en rimelig sjanse i Hordaland for å komme inn.
Dette er flott å høre. Da vet vi det, og du som lytter på podcasten, da vet du hva du skal gjøre. Vi skal virkelig prøve å spre dette budskapet så godt vi kan. Men jeg kunne godt tenke meg... Da vi skrev boken vår, Biohacking, og din kjære kone var medisinsk rådgiver for oss på den boken, så så vi veldig mye på de blå zonene og hvordan folk levde der. Mm. Og særlig dette med eldre. Hvordan de da var en del av et fellesskap, og hvordan de spiste og dyrket, og de levde liksom selvdyrket. Og dette med eldreomsorg i Norge, jeg har et konkret tilfelle, et spørsmål jeg skal spørre deg om fra en venninne av oss. Men først vil jeg bare høre dine refleksjoner på eldreomsorg i Norge, og hvordan vi lever.
Ja, altså poenget er jo egentlig at vi må ha flere friske eldre. Ikke sant? Altså, det å ha en alderdom hvor du er frisk og kan bidra i samfunnet og ha et meningsfullt liv. Jeg tror jo på det å ha et meningsfullt liv. Altså det å gjøre ting som man opplever gir mening. Og jeg tror at veldig mange eldre har lyst til å ha et liv hvor de er med i samfunnet og tilfører noen ting. Og det er en fantastisk ressurs. Og det er jo en ressurs som vi også ser inn i frivilligheten, og som bidrar enormt inn i frivilligheten, i frivillige organisasjoner. Kjempeviktig ressurs. Og jeg tenker jo at det å da ha friske eldre som spiser riktig, og tar vare på livet sitt, det er noe man skal stimulere til. Og da tror jeg også at vi reduserer behovet for både hjemmehjelp og sykehjem og diverse. Jeg tror at du kan få ned kostnadene ved rett og slett å holde folk friske lengre.
Og hvordan gjør man det da? Vi har jo snakket om det, men hvordan holder man de eldre friske da? Hvor kommer det fra? For det, når jeg har lett det ut og snakket med mennesker som fremdeles tror at helserådene er det beste, at kostholdsrådene er det beste, så er det en veldig liten andel av oss som kjemper for dette.
Ja, men stor nok.
Ja.
Stor nok faktisk.
Det er
egentlig, hvis vi samler oss, så er vi mange nok. Og det er det som er kluet mitt. At hvis vi benytter muligheten til nå å stå opp og si fra, så har vi sjansen. Men da må vi være villige til å samle oss. Og si at dette er det som faktisk er viktig. Og jeg oppfordrer folk til å gå inn og ta NRK sin valgomat. Fordi at da får du et bilde av hva vi står for. Og det kan du se. Veldig mange har fortalt meg etter at jeg har tatt NRKs valgomat, at ja, men dere kom jo opp som første valg eller andre valg. Og da, så jeg tror at veldig mange opplever at vi har en politikk som er balansert. Og vi er ikke et ekstremparti kanskje på noe, bortsett fra at vi er veldig klar med hensyn til hva vi må gjøre helsepolitisk, og at det er helt annerledes enn der hvor alle andre er. Men ellers så vil jo jeg kalle oss mer sentrumsorientert. Vi er på borgerlig side, men vi er sentrumsorientert. Med velferd og innovasjonspartiet så ligger det jo også at vi har et veldig fokus på innovasjon. Altså vi mener det at skal vi ha velferd og ha råd til velferd, så må vi også ha et samfunn hvor vi skaper og er innovative og fornyer oss. Det er en forutsetning. Og vi skal være innovative, ikke bare ved at vi skal, altså at det legger forhånd til rette for å skape nye bedrifter og ny privat aktivitet, men vi må også være innovative i måten vi løser våre offentlige tjenester på. Vi må kunne tenke nytt. Så det å kunne ta et skritt tilbake igjen og tenke nytt og annerledes er jo en forutsetning for å kunne finne de gode løsningene og gå fremover. Og vi kan godt ta løsninger som både ligger litt fra venstresiden og litt fra høyresiden. Vi er ikke dogmatiske i den forstand. Vi er pragmatiske i så måte.
Men se på Shanghai da, som har bygget opp, og flere steder i verden som har bygget opp en urban blue zone. Det er et stort bygg, og på takterrassen er det grønt og turområde. I femte etasje er det helsesenter, treningsrom, og fjerde etasje er det kanskje restauranter, boliger i andre tre. Altså sånn, der bor eldre mennesker i et samspill. Dette er jo innovasjon.
Ja. Og det er klart at her tror jeg nok vi skal kunne komme til å se utvikling på den type måte å leve på. Men du kan tenke deg at du lager det slik at det flere eldre som bor sammen, men du kan også tenke deg nytteverdien av at det flere generasjoner som bor sammen. Så her er jeg tror vi bare må tenke at hvordan greier vi å få til samspill? Hvordan skaper vi samfunn hvor vi innretter oss slik at vi har nytte av hverandre? Fordi at det som gir glede er jo også det sosiale fellesskapet. Altså, og det å kunne være til nytte for andre, det gjør jo at man opplever det som en glede. Og jeg tenker det at den litt sånn gjensidige gleden av å kunne være til nytte for andre, den tror jeg kanskje at har gått litt tapt i et samfunn hvor, hvor staten skal overta alt. Jeg tror vi må våge å slippe individene til og la individene få lov til å spille hovedrollen.
Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag kan du fylle opp godteskåla. Denne helgen får du smågodt til løsvekt før 17,90, nå kun 11,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Hva det her for noe? Er det den store? Nei, dette er ikke noe Lea, den så helt vanlig ut på bildet.
På den ene siden så er det faktisk noe Lea, for Frank har akkurat pakket ut en bitte, bitte liten stol som han har bestilt på nett.
Jeg betalte 4000 kroner for den stolen her.
Ja, sorry, jeg tror kanskje det er dette som heter nettsvindel.
Nei, er det det?
På den andre siden har 9 av 10 blitt forsøkt svindlet på nett. Derfor har Telenor sikkerhetsfiltre som hver uke stopper millioner av utrygge nettsider. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Veldig flott, Erik. Og nå må vi komme tilbake til vår venninne, Therese Tonning heter hun. Hun er traumaterapeut, og hennes mor falt her forleden. Hun er 80 år, 80 pluss, 85 tror jeg kanskje hun er. Men i alle fall, hun falt og måtte inn på en sånn trygghetsavdeling. Mm-hmm. Og jeg traff henne i går, vår venninne, så hun spurte, så jeg sa, jeg må spørre Erik om dette. Så hun sendte et konkret spørsmål til deg.
Ok, nå har jeg fått en utfordring.
Ja. Trygghetsavdelinger som Solvang og Nordseter hjemme er et tilbud til eldre om de føler seg utrygge i hjemmet sitt, et tilbud på opp til 3 uker. For å være der trenger en å klare seg selv, som å komme seg ut av sengen, stelle seg, komme ut og spise i fellesområdene. En person som ikke klarer dette er for syk til å være der, og alternativet er da å bli sendt hjem med hjemmehjelp. Hva er logikken i dette? Jeg vil jo tro at det er en person som trenger hjelp til å komme ut av sengen og på toalettet og stelle seg, som er den som faktisk føler seg utrygg i hjemmet. Hva tenker du, Erik?
Ja, her virket det som en liten kortslutning. Jeg er helt enig. Det betyr, det de egentlig sier, det at vi tar ikke ansvar for personen på vår avdeling hvis ikke personen greier seg selv. Men det er helt i orden å være hjemme hvis du ikke greier å ta vare på deg selv. Og da skal du få litt hjemmehjelp som kommer da i full fart innom en gang imellom, og de er ute igjen før de har kommet inn. Dette er jo et eksempel på noe som ikke fungerer. Enkelt og greit. Ja, det er jo ikke noe å lure på.
Hva skal til for at sånne situasjoner skulle fungere da?
Jeg tror at dilemmaet er at du har fått et system som det kommunale helsesystemet er overkjørt. Fordi det er for mange som er syke. Og det er det du ser i hele systemet her, at det er for mange syke. Og det, veksten i antall syke er for høy. Og det er derfor du ser da at halvparten av statsbudsjettet er knyttet til sykdom. Og det løser man ikke slik som de store partiene nå løper rundt og sier at de skal ha litt mer privathelse eller litt mindre privathelse, og de skal drive og redusere på ventelisten, og hvem er flinkest til å redusere ventelistene. Det er bare tullball. Fordi at de ventelistene, de øker problemet med ventelistene er jo egentlig at ventelistene øker fordi at du har økende grad av sykdom. Skal du redusere ventelistene, så må færre bli syke. Det er egentlig ganske banalt. Og det er, så lenge du pusher på og rett og slett bare putter bensin på bålet, så blir det bare flere syke. Altså, brandvesenet vårt hadde jo vært fortvilet hvis de hadde egentlig slukket branner med bensin. Men på sykehuset har ikke de skjønt at det de holder på med. Men det faktisk det de gjør. De har ikke noe fokus. Mine kolleger har jo ikke fokus på kosthold, og tenker ikke over konsekvensene av hva som skjer når pasientene går ut derfra. De har bare et fokus på medikamenter og prosedyrer som at de har fikset pasientene. Og så går de ut igjen, og så kommer de inn igjen etter kort tid med ny sykdom. Og vi kan ikke ha det sånn. Vi må rett og slett ta et skritt tilbake inn og tenke annerledes, for det er åpenbart, for meg er det helt åpenbart, altså det er en no-brainer. Altså, anbefaler du sukker til de som har sukkersyke, så sier det seg jo selv at det er jo en no-brainer. Det må jo gi sykdom. Og når det henger sammen med igjen hjertekarsykdom, kreft og en rekke andre sykdommer, så sier det seg jo selv at dette her er jo bare å fyre opp. Men jeg har glemt en veldig stor og viktig gruppe. Og det er gruppen som heter MUPS. Har dere hørt om MUPS?
Ja, og det har du lært oss om.
Ja, det er medisinsk uforklarte plager og symptomer. Og det betyr at de er uforklarlige, eller uforklarte. Det betyr at helsevesenet ikke har noen offisiell forklaring på hvorfor man blir syk. Og hva er det vi snakker om da? Ja, da snakker vi om fibromyalgi, vi snakker om utmattelse, hodepine,
ME,
vi snakker om irritabel tarm,
Ips, og
ikke sant? Masse av dette som henger sammen med, som er innenfor dette MUPS-begrepet. Og MUPS, altså, hvor mye utgjør dette? Altså, ulike typer muskel-skjelett-sykdommer, ikke sant? Altså, dette her utgjør 70% av de som blir uføretrygdet, blir syke, blir uføretrygdet på bakgrunn av MUPS-diagnose. Hvis da dette betyr at alle på arbeidsavklaring, på de langvarige sykemeldingene og uføretrygd, hvor 70% av dette er MUPS, hvor egentlig staten sier at vi kan ikke hjelpe dere. Dere må bare leve med dette greiene deres, disse MUPS-ene deres. Dere må bare leve med dem, for vi kan ikke gjøre noe med det, bortsett fra at dere kan få litt behandling, få litt fysioterapi for fibromyalgi, etc. Men vi har egentlig ikke noe vi kan tilby. Og når dette er 70%, så betyr det nærmere 200 milliarder kroner i ytelser. Vi snakker om vanvittige summer, og dette er altså noe som helsevesenet har meldt pass på. Og dette er jo pasienter som vi møter. Fordi når de har da møtt veggen i helsevesenet, de er blitt uføretrygdet, eller er på arbeidsavklaring, eller sykemeldt, så har de jo ikke lyst til å være det. Det er ingen big business å være uføretrygdet. Det er noen som tror, i den borgerlige leiren, så tror man at det er noe folk ønsker å være. Men det er ingen god business å bli uføretrygdet.
Men hvor stor prosentdel av disse 70% da tror du har mulighet til å bli friske?
Min erfaring ved å ha sett at veldig mange av de blir friske ved å gjøre kostomlegginger, jeg tror at dette kan halveres. Dette kan halveres. Altså, jeg mener jo at jeg skal kunne spare hundrevis av milliarder rett og slett ved å gjøre endringer i helsevesenet. Og det er jo bare å se, det går 50 milliarder ut til hjertekar-problematikken, for å si det sånn. Det går i diabetes, bruker vi på, altså, hadde du spist et lavkarbokosthold, så hadde du jo redusert medikamentbruken, du hadde redusert komplikasjonene. Du hadde altså kostnadene der, det også snakk om opp i 20 milliarder i år, ikke sant? Altså, og da tror jeg ikke man har tatt med ordentlig. Så hvis vi begynner å summere opp milliardene her, så er jeg ganske sikker på at det lar seg redusere betraktelig. Eller, jeg gjør det ikke over natten, men på bittelite grann sikt, på et, faktisk allerede på et 4-årssikt, vil du sette effekten.
Men kan det hende at du burde få deg en TikTok-kanal, for man har glemt en gruppe mennesker også, og det de ungdommene, ja, som vi faktisk kan styre litt på bedre vei med noen grep.
Sant nok.
Ja,
det er klart at jeg er ikke noe verdensbester i sosiale medier, det må jeg jo innrømme. Jeg er nok mer å sitte og tenke hvordan, hva man skal rent politisk gjøre. Så det å ha noen til å formidle dette, og sånn at den kanalen dere har ut her, er jo en veldig viktig kanal å kommunisere ut at her må vi faktisk gjøre noen ting.
Jeg får bare tenke, hvis pausene på skolen, alle skoledagene dine består av burn og smash, og kanskje litt skole, altså, det er ikke et problem, når du er 14, 15, 16, selvfølgelig, de håndterer det ganske godt, for metabolismen er såpass sterk enda.
Ja, men de begynner allerede da å få trøbbel.
Og de begynner å bli trøtte, ja.
Ja, og du ser problemene i dagens skole, altså det er jo at de spiser jo feil, ikke sant? Altså, og det er klart at jeg skulle gjerne ha skolemat, men jeg vil ikke ha en hvilken som helst skolemat. Men tenk om de hadde fått en litt fornuftig kraftsuppe som en suppeskål på skolen, med litt grann en næringsrik mat. Altså, tenk om du hadde greid å gjøre noe sånt, og få inn en kultur på den slags i skolen i stedet for.
Og det kan vi få til med litt endring innen helsepolitikken på Stortinget, for det er jo...
Ja, ja, men da vil jeg bare si, for jeg må bare dette med skolen til min sønn da, som skal på nok en spansk skole til høsten, og der har de da for det første all bærekraftig mat, de bruker olivenolje selvfølgelig når de lager maten, de har 600 trær, de har sånn trepolitikk at de skal plante masse trær, og de har urtehage, og barna er med på dette, de er med på å lage mat nå, men dette er ungdommer, sant? Og så ligger de oppe i liksom i fjellene, så de har ikke mulighet til å komme seg ned til kiosken da. Men det er noe med å skape det miljøet som gjør at du får lyst på mer av det, for det er jo noe det er, ikke sant? At du tenner en, du kan tenne denne gnisten i så mange retninger. Og hvordan skal man få til noe sånn her i Norge?
Jeg tror at man må lage noen fyrtårn. Jeg tror at det å hadde du tatt ut noen skoler og testet det ut. Jeg tror at det er rett og slett å teste konseptene, teste ulike konsepter, har det vært måten å gjøre det på. Og jeg tror jo, nå skal de putte penger inn i å forske på utenforskap, og det å få folk mer i arbeid. Et sånt forskningsprosjekt som dette, hadde jeg synes hadde hatt mening. Altså hvis du da tester ut på, for en saks skyld, på videregående skole, rett og slett, og tilby elevene et næringsrikt kosthold som gjør at de har et stabilt blodsukker, ikke et svingende blodsukker, for da ender du opp med, som veldig mange ender opp etter og har spist lunsj på jobb, så etter 2 timer så må de ut til kaffemaskinen og få påfyll. Så, fordi at de har spist for mye karbohydrater.
Det er forbausende, bare lavkarbo å gjøre med hjernen, fokuset ditt, energien, den søvnen. Altså det, ja, man kan ikke få sagt det nok, og vi har jo kjempet for dette i mange år, meg og Lette, og det har jo du også selvfølgelig, og Sofie. Men allikevel så virker det som at den avhengigheten til raske karbohydrater og alt det som står tilgjengelig i butikk og kiosk, det er mye mer fristende.
Det blir jo første bud å få endringer på tilgangen på denne ultraprosesserte maten. Det er noe av det første du må gjøre når du kommer på Stortinget.
Jo, men det er aller første, altså ultraprosessert mat, ja, og det skal begrenses, men du har jo noe som er enda enklere, og det er jo rett og slett de 20 meterne før du kommer til kassen. Der er det jo stort sett så går du jo en spissrotgang mellom sjokolader og godterier, og det är egentligen helt unødvendig. Og det ser du faktiskt inte i Spanien. När du är i Spanien så möter du inte den slags på de sista meterna för kassen. Det är en helt annan kultur. Så där har vi i hvert fall noe å lære av spanjolene.
Ja, vet du, ofte så er det da store dunker med olivenolje, og så er det skinke, det står, og pølser og sånne ting som står med kassen fordi de har fått det fra en lokal bonde, og så har de tilbud 3 for 2, du vet, sant? Mm. Det er helt riktig, du må bort til bakeridelen for å få de kakene, det ligger ikke der, og godteri ligger ikke på første hullet med kassen, men kanskje 2 huller ved siden av, altså sjokolade og sånn. Så der har du helt rett i arkitektur, altså bare endre hullet, det koster jo ingenting.
Nej, alltså du kan säga att det har ju med en det är ju lage en reglering. Alltså det kan du säga att lovreglering på vad du har lov till att placera. Mm. Jag vill ju egentligen helst ha placerat allt det där gotteriet in i ett eget rum bak i butiken med minus 20 grader. Det syns jag hade passat, men jag tror kanske att det blir att ta det lite långt, men hvis vi har för att det är att du inte kan placera det i dagligvaruförrättningarna. Och då säger jag dagligvaruförrättningen, för alla må i dagligvaruförrättningarna. Alla må inte gå in på en bensinstation i dessa dagar, där du egentligen inte köper bensin, men där du köper stort sett ting som du inte borde spisa. Därför heller få vänta, för att där må inte alla gå in. Men alla må gå i en dagligvaruförrättning. Folk kan slippa. Det är som att låta narkomaner passera alltså passera narkotika på väg ut dörren, inte sant? Alltså det är för det har en avhängighetsskapande effekt på samma måten, och där ska man ska slippa att bli exponerad för det, och det är ju det man gjorde med tobak, inte sant? Och det är därför man också har vinmonopol. Mm. För det att man vill begränsa exponeringen för det. Och att du måste göra ett aktivt valg för att bli exponerad. Mm. Och vi vet att choklad, godteri, förer till övervikt, fedme, diabetes, hjärt-karsjukdom, associerat med kräft, alltså hela vägen, och betändelsesjukdomar. Alltså allt detta hänger ju samman med detta. Alltså det borde ju vara upplagt att vi lager en reglering som gör att vi fjärnar det, så att man inte blir exponerad för det, men att man aktivt må uppsöka det. Ja, det ska alltså jag ska ta det veck. Är vi bara att de som inte önskar bli exponerad för det, inte blir exponerad för det.
Ja, jag är helt enig. Det borde vara i samma kategorin som alkohol och cigaretter, detta med socker och ultraprocesserad mat, så att man är klar över det, att du själv må aktivt gå in för och köpa dessa tingene. Det är ett väldigt bra om du kan få igenom det.
Och så kan du se si att på ultraprocesserad mat så kanske vi inte gör att få det veck, men det du kunde få till var att märka det.
Ja.
Alltså en märkning, även om det ville då vara i strid med EU sitt märkesystem, så är det ingenting i vägen för att komma med någon som är på toppen av EU-systemet. Det gör vi på väldigt många andra ting. Så det är fullt ut möjligt att lage ett märkesystem som tillsier att det mat som är definierat in i som ultraprocesserat blir märket som ultraprocesserat.
Men vad med priser, så du kunde ju också tänkt på det, inte sant, att prising, alltså folk skyller på att det är för dyrt med ren mat.
Ja.
Att man kunde kanske ändra.
Ja, och jag har ju läst att i USA nu så ska det ju börja med märkning av ultraprocesserad mat. Det är i alla fall en process nu med Robert Kennedy som hälsominister. Ja. Vi prövar ju där, och vi ser ju ofta till det, så kanske vi har lite möjligheter.
Ja, i ögonblicket så är det faktiskt lite mer spännande att se till USA i så måte. Du säger också att det säger också det med prising, och det är klart att hvordan man går in på prisnivå, men du kan reducera och fjärna mervärdeavgift på de tingene som är helt upplagt är gunstige, och det bör vi kanske tänka aktivt på, och så eventuellt öka något på de tingene vi inte önskar att befolkningen ska spisa, som är det mer ultraprocesserade.
Hey, dette spennende, Erik. Så hvis du da kommer og havner på Stortinget, lover du fortsatt å servere sånne politiske vitamininnsprøytninger uten at de har bivirkninger?
Ja, ja, selvfølgelig. Det er politiske vitamininnsprøytninger, de skal komme.
Ja, veldig, veldig bra. Dette har vært utrolig spennende.
Er det noe mer du føler du bør snakke om, ja, som skal komme fram?
Ja, ja, ja. Jeg har en liten sak til. Vi snakker jo om de ulike typer myndighetspåførte sykdommene.
Ja.
Vi har jo vært inne om både diabetes og hjertekar og kreft og mupsene. Som mupsene er veldig relatert mot det ultraprosesserte, og vi kunne også ta med de autoimmune sykdommene. Fordi at det vi ser, det er jo en voldsom økning av de autoimmune sykdommene, som er ulike typer betennelsessykdommer. Vi ser for eksempel at cøliaki har en voldsom økning. Vi ser også på diabetes type 1, ikke sant? Det vi ser, det som er knyttet opp mot livsstil blir jo ofte er jo primært diabetes type 2. Men begge, både diabetes type 1 og type 2, har jo fordel av å spise mindre karbohydrater og et lavere blodsukker. Så, i begge tilfeller så er det jo blodsukkeret, men årsaken til det høye blodsukkeret er litt forskjellig på type 1 og type 2. Men type 1, det er der hvor du har en redusert eller fravær av insulinproduksjon. Og det er en utvikling som er antallet med diabetes type 1 er svært økende. Og det kan man se bare ved å gå inn i legemiddelstatistikken og se hvor mange barn, eller opp til 25 år, som da har fått skrevet ut insulin. For det er at alle som får diabetes type 1 får skrevet ut insulin, og det er ingen andre enn de som har type 1 som får skrevet ut insulin før de 25. Og når man da ser en vekst på 50% i løpet av 20 år fra 2004 til 2024, så er det klart at det er jo ikke genetisk, ikke sant? Det er noe annet. Det har noe med våre omgivelser å gjøre. Så hva er det i våre omgivelser som gjør at forekomsten av diabetes type 1, som er en autoimmun sykdom, øker. Og det er et uttrykk for også at forekomsten av andre autoimmune sykdommer øker, og vi ser det som sagt også på cøliaki. Og jeg tror at dette henger sammen med den ultraprosesserte maten, som gir en økende grad av sårbarhet for tarmslimhinnen, og som bidrar til at man får mer type lektarm og ulike typer matproteiner som da passerer uten å være fullt nedbrutte og setter i gang betennelse i kroppen på ulike måter. Og jeg tror at dette er noe som man godt kan gjøre noe med, og som bidrar til et høy grad av økte kostnader i helsevesenet.
Men Erik, hva er da systemsvikt sånn rent politisk i forhold til disse autoimmune lidelsene?
Det er jo flere systemsvikter. For det første at man i vårt helsevesen så er det jo da en type leger, altså gastroenterologene møter de som har cøliaki, og så er det diabeteslegene som møter de som har diabetes, og det er reumatologene som møter de som har leddgikt. Altså man ser i veldig liten grad helheten i dette, og det er jo noe som vi, Sofie og jeg, har sittet i mye større grad og sett helheten, i den forstand at folk har kommet og klaget over tarmen. Så vi ser jo at en sammenheng mellom irritabel tarm og disse andre autoimmune sykdommene. Og det var jo da bakgrunnen for at vi skrev boken om autoimmune sykdommer. Og at vi ser det i sammenheng med matproteiner man ikke tåler.
Så da hjelper det ikke bare å få Imodium av legen, for å si det sånn?
Nei, og hvis du ser på, hvis du ser på utviklingen av Imodium 1 til Movicol, ja, ikke sant? Altså utviklingen på forstoppelsesmedisiner er jo helt vanvittig. Altså det er jo at befolkningen her har store problemer med tarmhelsen, det er helt åpenbart, og Sofie og jeg har akkurat skrevet, eller vi har en bok på gang som er om irritabel tarm, og at det henger sammen med veldig mye andre sykdommer, og ikke er slik at man har bare en irritabel tarm, og at det er så uskyldig. Det er slett ikke uskyldig. Det er knyttet opp til en rekke andre sykdommer, og der kommer vi med en bok nå i slutten av september. Så da fikk jeg sagt det også.
Veldig bra, det skal vi lese.
Ja, så da, men da fikk jeg med om de autoimmune sykdommene, og det er også et viktig område å ta tak i. Men det henger sammen, det er kosthold der også.
Ja, Erik, dette har vært helt fantastisk, og alle dere som lytter, nå vet dere hva dere skal stemme på, for dette må gjøres noe med. Det er pri nummer én.
Og denne episoden er såpass viktig at vi ønsker at du sender denne videre til alle du kjenner, alle potensielle støttespillere og velgere, men også folk du bryr deg om, som sitter der og har en utfordring som det ikke finnes løsninger på.
Tusen takk for at du deler og er så engasjert. Det er helt fantastisk.
Tusen takk for å få lov til å komme hit til to engasjerte mennesker også. Takk. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Ja, jeg håper at han vinner folks tillit, og han har jo lovet da at han skal fortsette med disse vitamininsprøytningene som ikke har bivirkninger, altså lære folk å spise bedre dersom man kommer inn. Men for en mann, jeg må si at det er veldig hyggelig å prate med Erik, og at man kan løfte biohackingen til et politisk nivå.
Ja, det er veldig, veldig kult at han ville stille i vår podcast, og at vi også kan være med og fremme dette helsebudskapet. For er det noe vi heier på, så er det disse legene som virkelig ønsker å gjøre en forskjell, som tenker litt annerledes, og her er Erik en ordentlig frontfigur.
Han kaller det myndighetspåført sykdom, og det jo ikke et medisinsk fagbegrep, men mer et uttrykk som brukes da i denne debatten når man kritiserer helsepolitikk. Og det jo typiske eksempler som han har snakket om i dag, som handler om kostholdet og anbefalinger rundt der, og miljøreguleringer og legemiddelgodkjenning eller og håndtering av type pandemier og tenke nytt og innovasjon, at vi må tørre å skape en ny struktur, for vi må prøve oss å tenke positivt og se løsninger fremover.
Vi oppfordrer alle til å ta en titt på dette partiet, Vi-partiet, se hva de står for, og helse er jo, hvis ikke vi har helsen vår, Monica, så er det jo lite verdt å leve, for det er jo det viktigste vi har, og det jeg synes er veldig fint er at vi snakker en del om dette med eldreomsorgen også, for det er jo også en stor greie i Norge om dagen, ikke sant? Disse eldre som lever på medisiner, og hva man kan gjøre med det, så lytt og bli inspirert.
Og hvis du var en av de som stemte Helsepartiet sist, så vet du da at de har slått seg sammen med Industri- og Næringspartiet, som nå er Vi-partiet. Og du kan gjøre en forskjell. Hvis du er interessert i å finne ut mer om hvor du står politisk, så anbefaler jo Erik å gå inn på valgometeret på NRK. Vi legger link til det under. Og det kan hende at du blir ganske overrasket, så vi håper at du er med oss på denne endringen i Helse-Norge. Takk for at du var med oss. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Kronemarked hos Spar. Nå har vi tilbud på 400 gram kyllingkjøttet fra kyllingården. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også en 8-pakk toalettpapir eller 4-pakk tørkerull fra Unik. Før 41,90, nå bare 30 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.